Baldonas sanatorijas teritorijā atrasti 12 sīriešu un afgāņu izcelsmes migranti. Viņus aizturēja brīdī, kad pašvaldības policisti un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests devās izsaukumā reaģējot uz ziņām par sadūmojumu. Ķekavas novada pašvaldībā uzsver, ka novada iedzīvotāju drošībai nekāda apdraudējuma nesot. Bet šobrīd esam sazvanījuši valsts robežsardzes priekšnieka vietnieku ģenerāli Ivaru Ruskuli. Labdien!
Labdien!
Ja runājam par šo konkrēto gadījumu, kur šie cilvēki pat labāk atrodas un kas ar viņiem notiek tālāk?
Jā, šodien mēs esam aizturējuši 12 personas Baldonē, Rīgas ielā 52, saņemot informāciju par iespējamiem nelegālajiem imigrantiem, reaģējām. Un šobrīd notiek personu identificēšana, personas tiks ievietotas aizturēt ārzemnieku izmitināšanas centrā. Bet nedaudz precizēšu, šie 12 ir Indijas pilsoņi.
Tātad tie ir Indijas pilsoņi, un šobrīd notiek izvērtēšana?
Šobrīd tiek veikts procesuālās darbības, personas aizturētas imigrācijas likuma 51. Panta kārtībā, proti izraidīšanai, un tālāk tiks veikta izraidīšanas procedūra, ja vien šīs personas nepieprasīs patvērumu Latvijas Republikā.
Ir kaut kas zināms vairāk par to, kā viņiem ir izdevies nokļūt nepamanītiem tik dziļi Latvijas teritorijā?
Šobrīd izmeklētāji pie šī strādā un operatīvie darbinieki tiek veiktas personu aptaujas. Protams, kad komunicēšana ar viņiem diezgan ir apgrūtinoša, jo viņi nerunā angļu valodā vai franču vai kādā citā Eiropas valodā, ko pārzina mūsu amatpersonas, tādēļ ir nepieciešams vēl papildus tulku piesaistīšanu šo personu nopratināšanai, protams, arī intervēšanai.
Ja runājam kopumā, cik daudz šādu gadījumu pēdējā laikā ir bijis? Es nezinu, vai mēs runājam par šo gadu vai, piemēram, pēdējā gada laikā?
Mēs varam runāt par šo gadu, tas droši vien, ka būs aktuālāks klausītājiem. Šogad mums ir konstatēt 11 gadījumu, kad valstī tika ievestas personas un tika pārtraukta viņa tālāk pārvietošana. No šiem 11 gadījumiem 5 gadījumi Rīgā un Rīgas tūmā. Pa visiem gadījumiem mums kopā ir uzsākti krimināli procesi, un tie mums šogad ir 10 krimināli procesi pret 15 personām. 7 no šiem ir Latvijas pilsoņi, 1 Baltkrievijas pilsonis, 2 Uzbekistānas, 5 Šrilankas ar uzturēšanās atļaujām. Proti šīs personas ar saviem transporta līdzakļiem vai paņemtajiem nomēr pārvietojuši 44 trešvalstsniekus. Lielākais skaits sastāda Indijas pilsoņi, tie bija 8 personas. Ko vēl gribētu pieminēt? To, ka ir arī notiesājošas spiedums pēc sankcijas pastiprināšanas un viens šāds spriedums ir 6 gadi. Sots piemērots, 6 gadu cietumsots piemērots, reāli brīvības atņemšana. Tā kā, es ļoti aicinātu arī cilvēkus, kur varbūt tās ir kaut kur saņēmuši informāciju kādos Telegram kanālos vai soctīklos, kādā citādā veidā tomēr aizdomāties par sekām, jo arī krimināla likumā paredzētā atbildība ir 285. pantā, ja persona nelikumīgi tiek pārvietot pāri robežai, maksimālais sots, ko var saņemt reāli brīvības atņemšanā, ir 8 gadi, līdz 8 gadiem. Savukārt, ja tas ir izdarīts pastiprinātas robežu apsardzības sistēmas darbības režīmu laikā, kā tas ir šobrīd uz Baltkrievijas robežas un daļai arī uz Krievijas robežas, tad brīvības sots var būt pat līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu. Ļoti aicinātu klausītājs arī nedaudz aizdomāties par iespējamām sekām, tie, kuri varbūt domā, ka tas ir veids, kā viegli nopelnīt.
Tā īsi gribēju vēl arī jums jautāt, vai jau pieminējāt soda pastiprināšanu, vai jūs izjūtat to, ka līdz ar soda pastiprināšanu tie mēģinājumi un centieni palīdzēt migrantiem nelegāli iekļūt mūsu valstī ir šogad jums skaits sarucis?
Noteikti, kad sarūk. Bet te jāstās to, ka mūsu pavalstnieki mazāk iesaistās. Mēs redzam, ka iesaistās arī personas trešvalstnieki, proti, kuriem ir uzturēšanās tiesības mūsu valstī. Tā ka šobrīd vēl nedaudz pa agru varbūt skatīties uz to kopējo izvērtējumu, kāda ir tendence. Es domāju, pēc pusgada mēs jau varēsim izvērtēt un kāds secinājums ir izdarīt. Paldies. Noteikti, kad, protams, ka tam ir zināma ietekme, ir noteikti.
Paldies par sarunu valsts robežsardzes priekšnieku vietniekam ģenerālim Ivaram Ruskulim.